សាលាដំបងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះបានចេញដីកាកោះជន់ជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង002យកទៅកាត់ទោសនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រុមអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកថាសំណុំរឿងទាំងពីរនេះនឹងបើកកកាយពីអាចកំបាំងជាច្រើននៃការកាប់សម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជិត2លាននាក់លោកគង់ស្ថានរិទ្ធសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកចៅក្រមនិលណុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកោះហៅអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមចំនួន4នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង002នៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យចូលខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មបឋមសវនកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងដីកាកោះដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាឲ្យនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋសម័យខ្មែរក្រហមអៀងសារីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងប្រពន្ធរបស់គាត់អៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្ននោះឲ្យចូលខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីរហូតទៅដល់ចប់សវនកម្មយោងតាមឯកសារដែលទទួលបានដីកាកោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានពន្ធនាគាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកម៉ៅសុភិរមហើយលោកម៉ៅសុភិរមបានប្រគល់ដីកាកោះនោះទៅឲ្យជន់ជាប់ចោតនីមួយនីមួយរួចរាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងតិច1,700,000នាក់ពួកគេត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការកាប់សម្លាប់ការធ្វើការដោយបង្ខំការបង្អត់អាហារនិងធ្វើទារុណកម្មអ្វីបាទសវនកម្មបឋមរយៈពេល4ថ្ងៃគ្រាន់តែជាការបើកសវនកម្មសម្រាប់រៀបចំការបើកសវនកម្មពេញអង្គសម្រាប់កាត់ទោសជនជាប់ចោតទាំង4នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានហៅសវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះថាគឺជាការចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកដឹមសវណ្ណរំមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថាសវនកម្មនេះគឺជាការបើកទំព័រពន្យល់ពីអតីតកាលនិងគឺជាការនាំមកនៅយុទ្ធធម៌
គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមបានរងចាំព្រឹត្តិការណ៍នោះអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយទីបំផុតយុទ្ធធម៌នឹងមកដល់អ្នកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សកម្ពុជាធ្វើជនកម្ពុជារອບនេះអ្នកត្រូវបានសម្លាប់មិនអាចគេចផុតពីនីតិរដ្ឋទេ
កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនិងជានាយិកានៃសមាគមជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាបានរំពឹងជាពិសេសថាអាកម្បាំងជាមួយប្រទេសដែលគាំទ្រពួកខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវរំលឹកចេញផងដែរ
ករណី002មានសារៈសំខាន់ជាងគេបង្អស់ពីព្រោះវាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងថែមទៀតយើងចង់ឆ្លើយតបទៅសំណួរថាអ្នកណាគេទទួលខុសត្រូវមានត្រឹមតែមុខដែលយើងស្គាល់តាមរូបភាពទេប៉ុន្តែអ្នកណាគេឈរពីក្រោយពួកគាត់វាអាចតែកទិនដល់ផ្ទះផ្សេងផ្សេងហើយដំណឹងតឡាការអាចបំភ្លឺអាចបំផុសឲ្យព័ត៌មាននឹងអស់នឹងកើតឡើង
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងត្រូវលើកយកមកពិចារណាទៅលើចំនួនសាក្សីអ្នកជំនាញការនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីសរុបចំនួន1094នាក់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានទទួលស្គាល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីសរុបចំនួនជាង2000នាក់ក៏ប៉ុន្តែនឹងមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំនៅឯកសារនៃសម័យខ្មែរក្រហមដ៏ធំបំផុតមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាការកាត់ទោសនេះនឹងជួយជំរុញនៅនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជា
តែបណ្ដាថាសង្គមទីនេះវាមិនសំខាន់តែចំពោះអនាគតទេវាសំខាន់ចំពោះបច្ចុប្បន្នកាលទៀតហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាយើងនឹងខ្លាចទៅជានីតិរដ្ឋសុខប្រកបហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្តីនឹងក៏ត្រូវបានបាត់ឲ្យមានអព្ភហិង្សាផ្សេងៗនេះហើយមួយទៀតជួយបីនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាសង្គមទីនេះវាជាមូលដ្ឋានសំខាន់មួយបាទដើម្បីរក្សានៅការចាំចាំគឺជាការអប់រំពង្រឹងវិក្កយរដ្ឋនេះពេលបច្ចុប្បន្នទៅថ្ងៃអនាគត
ការកាត់ក្តីពេញអង្គសេចក្តីនៃសំណុំរឿង002គ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះជនជាប់ចោតទាំង4នាក់ត្រូវចោតប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅពេលនេះអៀងសេរីបានឈានដល់វ័យ86ឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំនេះរីឯនួនជានឹងឈានដល់វ័យ85ឆ្នាំនៅខែខាងមុខអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមខៀវសំផនជិតដល់វ័យ70ឆ្នាំទៅហើយ រីឯអ្នកស្រីអៀងធីរិតបានឈានដល់វ័យ69ឆ្នាំអៀងសេរីខៀវសំផននិងនួនជាសុទ្ធតែបានធ្លាប់និយាយថាខ្លួនមិនដឹងមិនឮអំពីការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជិត2លាននាក់នោះទេលោកឆាងយុចាត់ទុកថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវរកឲ្យឃើញចំពោះការលាក់បាំងការទទួលខុសត្រូវនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទំព័រទស្សនៈរបស់កាសែត New York Times លោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Peter Maguire បានហៅការកាត់ក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះថាគឺជាការកាត់ឡើងនៅចន្លោះការចោទប្រកាន់អំពីការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាពអសមត្ថភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក